Radioraamattupiiri.
Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Tänään keskustelemme Tuomarien kirjan luvuista 19, 20 ja 21. Keskustelemassa Marja-Kaarina Marttila ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen jakeen 1 luvusta 19. Siihen aikaan, kun Israelissa ei vielä ollut kuningasta, Efraimin vuoriston perukoilla asui muualta sinne muuttanut leheviläinen mies. Hän otti itselleen sivuvaimon Juudan Betlehemistä. Eikö vähän erikoista, että leheviläisillä miehellä on sivuvaimo?
No on, eikä pitäisi olla. Ei ole missään tätä niin kuin lupa annettu Jumalan laissa, mutta tämä nyt kuvaa jälleen tätä tuomarin kirjojen, varsinkin näiden loppulukujen, hyvin sekavaa tilaa, jossa kansa eli ja siellä ei ollut kuningasta, niin kuin sanotaan, ei ollut yhteiskuntajärjestystä ja ihan sitäkin vaan tuossa tarkistin, mitä kaikkea tuli, kun kuningas oli ja tuli järjestys, niin siellähän oli sen jälkeen sitten uskontorauhaa ainakin jonkin verran enemmän ja tämmöistä yhteiskuntarauhaa, että oikeuslaitosta ei ollut ja näin leviläinenkin saattoi ottaa sivuvaimon itselleen.
Luen jakeesta 2 eteenpäin. Mutta nainen suuttui häneen ja lähti hänen luontaan ja palasi isänsä kotiin Juudan Betlehemiin. Kun hän oli ollut siellä 4 kuukautta, mies otti mukaansa palvelijan ja 2 aasia ja lähti hänen jälkeensä taivuttaakseen hänet tulemaan takaisin. Sivuvaimo kutsui hänet isänsä kotiin. Miehen nähdessään vaimon isä riensi iloisena häntä vastaan ja vaati häntä jäämään luokseen. Mies jäi 3 päiväksi appensa taloon ja he söivät, joivat ja lepäsivät siellä. Ja aina kun se mies meinaa lähteä, niin se appi sanoo, että no elää nyt on mennyt jo aika pitkälle tämä päivä, syö nyt vähän ja että jaksat kulkea ja jää nyt vielä 1 yöksi ja nauti olostasi. Ja lopulta sitten 5. päivänä hän sitten pääsee lähtemään vasta ilta myöhään. Ja käy niin, että kun he tulevat Jebusin, eli Jerusalemin, onko se Jerusalemin nimi ollut Jebusin?
Jebus oli, joo, se oli se kananeelainen nimi. Ja tämä on minusta kiinnostavaa, että tässä on nämä molemmat nimet mainittu, koska Daavidhan sen vasta vallotti siis varsinaisesti Israelille. Ja se Jerusalem-nimi on vasta siitä alkaen niin olemassa. Tämä antaa pienen vivahteen siitä, että on jälkeenpäin kirjoitettu ainakin toi osa.
Palvelija sanoo sitten siinä, kun he ovat Jerusalemin lähistöllä, että poiketaan jebusilaisten kaupunkiin, yövytään siellä. Mutta isäntä sanoo, että me emme poikkea kaupunkiin, jonka asukkaat eivät ole israelilaisia, vaan menemme Gibeaan. Nyt tarinan jatkon kannalta niin tulee mieleen, että olisi pitänyt jäädä. Olisiko pitänyt jäädä tonne? Nyt he lähtevät sinne Gibeaan, joka kuuluu Benjaminin heimon alueeseen, mutta siellä ei kukaan, kun he torilla ovat, kukaan ei anna heille yöpaikkaa, ei yösijaa. Mulla tulee mieleen tässä jotenkin niin kuin Joosef ja Maria. Kukaan ei anna, ei löydy majatalosta sijaa. Ja sitten ilta myöhään, tai onko tämä nyt jo illan pimetessä, vanha mies löytää heidät. Tämä mies oli kotosi Efraimin vuoristosta ja hän oli muuttanut tänne Gibeaan, mutta ne muut asukkaat oli benjaminilaisia, eli hän ei ollut benjaminilainen itse. Ja hän halusi kysyä, että millä asialla olette ja mitä teette. Ja tämä vanhus sanoi, että olette tervetulleita minun kotiini. Eikö tämä aika ihmeellistä, että eikö tuohon aikaan niin kuin avun antaminen ollut semmoinen kirjoittamaton sääntö, että kaikkia kulkijoita täytyy auttaa ja kysyä, että tarviiko yösijaa, ruokaa. Mutta kukaan ei, Benjaminin heimosta ei halunnut antaa sitä. Mitä tämä teidän mielestä kertoo?
No tämähän on röyhkeää käytöstä. Siis kyllä tuohon aikaan ja niin kuin paimentolaiskansojen keskuudessa ympäri maailmaa tänä päivänäkin on vieraanvaraisuus on yksi kaikista tärkeimpiä arvoja. Ja se myös tuo sitä rauhaa niin, että tarjotaan yösijaa kulkijalle, kun jos käännetään se kulkija voi hakea sieltä jotakin mukaansa ja tulla kostamaan sen, että hänelle ei tarjottu sitä yösijaa. Että kyllä tässä niin kuin rikotaan semmoisia yleisiä sääntöjä vahvasti, että ei tarjota kulkijoille yösijaa.
Mä mietin, että maantiedettä vaan, kun mua kiinnostaa aina nämä paikat, että Gibea sijaitsee noin 5 kilometriä Jerusalemista pohjoiseen. Eli ja nämä on tulossa Efraimin vuoristosta ja ne tulee pohjoisesta, että ne on niin kuin käynyt vähän niin kuin Jerusalemin sitä niin kuin kurkimassa, mutta ne jäävät sinne Jerusalemin pohjoispuolelle. Ja toi Betlehem sitten, joka tässä näkyy myöhemmin, niin se on sitten taas siellä eteläpuolella Jerusalemia. Mutta okei, mutta toi on just tuommoinen tämä kuvio on, mitä tuossa on.
Mikä kokemus teillä on? Sä oot ollut Afrikassa lähetystyössä, Eero, ja sitten sä oot ollut Mongoliassa, Marja-Kaarina. Mikä kokemus teillä on niin kuin sikäläisestä vieraanvaraisuudesta?
Ylenpalttista. Siis joskus, kun maaseudulla liikuttiin ja autoon tuli joku vika ja piti katsoa, missä täällä arolla olisi, että saisi vettä. Ja oli pienet lapset ja lähdin siellä kaukana näkyvää jurttaa kohti ja ei päästetty pois siitä, vaikka vettä vain pyysin juomiseksi, että tule sisälle ja laitetaan ateria teille. Ja sitten voi olla, että oli tosi vaatimattoman näköistä siellä, mutta meitä täysin vieraita ulkomaalaisia varten laitettiin se liha-ateria siinä.
Katsos vaan.
Pakkasessakin. Se on aivan ihmeellistä.
Joo. Mulla ei ole Tansaniasta tollaisia kokemuksia. Enkä tiedä, olisiko toi ihan siellä toiminut. Mutta vähän erilainen juttu, että sieltä ajettiin autolla. Kuitenkin ajeltiin 1000 kilometriä niiden muutaman vuoden aikana. Ja autorenkaat puhkesi yllättävän usein. Aina kun rengas puhkesi, siis poikkeuksetta, niin kun mä pysähdyin ja aloitin ikään kuin renkaan vaihdon, niin paikalle tuli paikallisia, jotka teki sen. Mun ei tarvitse koskaan vaihtaa itse renkaita.
Älä.
Joo.
Sama Etiopiassa.
Joo. Siihen oli tietenkin kaksi syytä. Toinen oli se, että mä otan sua ja sä autat mua, että ei täällä ole muita auttamissysteemeitä. Mutta toinen oli se, että ne tiesi, että sai vähän rahaa länsimaalaisilta, kun ne teki sen avun.
Ja Mongoliassa se oli se ihan siis tiettömät taipaleet, pitkät matkat ja talvipakkasessa, niin se oli ihan... Sinne olisi kuollut ihmisiä, jos se jurtan ovea olisi avattu.
Niin, kyllä ihan kysymys on elämästä ja kuolemasta.
Kyllä.
No sitten käy lopulta hyvin, se vähän on vaikeaa se matka, mutta sitten lopulta tämä vanha mies, joka ei ole benjaminilainen, niin he on siellä kodissa ja luen tästä jakeesta 22 eteenpäin. Heidän viettäessään kaikessa rauhassa iltaa kaupungin miehet, jotka olivat kelvotonta roskaväkeä, piirittivät talon. He tungeksivat oven takana huutaen vanhukselle, talon isännälle. Tuo tänne se mies, joka tuli luoksesi, me tahdomme maata hänet. Silloin isäntä meni ulos miesten luo ja sanoi, älkää hyvät miehet, tehkö sellaista pahaa tekoa. Mieshän on minun vieraani, älkää tehkö mitään niin hirveätä. Kuulkaa, täällä on minun tyttäreni, joka on vielä neitsyt. Täällä on myös sen miehen sivuvaimo. Minä tuon heidät teille. Voitte tehdä heille mitä haluatte, vaikka raiskata heidät, mutta tälle miehelle älkää tehkö mitään niin hirveätä. Ennen kuin jatketaan tästä, niin mitä ihmettä? Mikä oli naisen arvo tuossa paikassa ja ajassa vai ajatteliko tämä mies, että näille raakalaismiehille ei naiset kelpaa? Miksi tämä leeviläinen tai talon isäntä ei huutanut herraa avuksi tai käynyt puolustamaan niitä naisia? Ajatteliko tämä mies vaan niin kuin itseään ja vieraanvaraisuutta? Ja siis tämä on ihan jotain pöyristyttävää. Nyt vastatkaa.
Raamatun järkyttävimpiä jakeita varmasti yksi niitä. Ja tämä naisen asema silloin, niin kuin sanoit, niin nainen oli miehen omaisuutta. Ja tästä tulee sellainen ajatus, että se niin kuin miehen raiskaaminen oli vielä kauheampaa. Että älkää sitä nyt ainakaan tehkö, että tässä on nämä naiset. Että semmoinen niin kuin vaikutelma tulee, että tässä tarjotaan naiset sinne. Ja mitä nyt tuossa sanoit, niin eihän tämmöistä missään koskaan, minään aikana, missään kulttuurissa voida niin kuin pitää, että tämmöistä voitaisiin hyväksyä. Tämä on, niin kuin tässäkin käy ilmi, niin tämähän on järkyttynyt tämä vanha mies, että älkää semmoista kauheaa tekoa tehkö, että kelvotonta roskaväkeä oli liikkeellä.
Niin, mutta miten se oman tyttärensä, joka on neitsyt, niin tarjoaa sinne ja sitten vielä vieraan sivuvaimoa?
No se tässä järkyttääkin.
Eero.
Niin joo, ei tässä sen parempaa selitystä, kun Marja-Kaarina sanoi, että tämä kertoo siis että tavallaan toisaalta sitä patriarkaalista kulttuurista, jos naisen arvo ei ole kovin suuri ollenkaan. Ja sitten toisaalta siitä, että tämmöinen ihmisten niin synnilliset pyrkimykset selvitä jollain tavalla tilanteesta epätoivoisesti tavalla, joka meidän moraalimme mukaan on äärimmäisen väärä. ja niin kuin sanoit, kaikkien kansojen moraalin mukaan ei tämä ole kenenkään. Mutta se, että tämmöisiä on Raamattuun kerrottu, niin sillä toisaalta siinä on sellainen jännä piirre, että Israelin kansa on niin kuin jättänyt omaan tekstiinsä, pyhien kirjoitusten tekstiin, näin kamalia juttuja kertoo, että ne kertoo, minkälainen elämä on. Elämä on tällaista, jos me luetaan tämän päivän lehtiä, niin saattaa löytää samanlaisia kertomuksia.
Niin sitä meinasin juuri sanoa, että ihminen ei ole muuttunut. Just näitä joukkoraiskauksia me luetaan uutisissa ympäri maailmaa. Ja semmoinen, niin kuin, että me jotenkin moraalisesti kehityttäisiin parempaan suuntaan, niin ei pidä paikkaansa.
Juuri näin. Mä jatkan tuosta jakeesta 25. Mutta kaupungin miehet eivät kuunnelleet vanhusta. Silloin leeviläinen vei sivuvaimonsa ulkona odottaville miehille. He raiskasivat hänet ja pitelivät häntä pahoin koko yön aina aamun sarastukseen asti. Vasta sitten miehet päästivät hänet käsistään. Aamun koitteessa nainen tuli ja lyyhistyi sen talon ovelle, johon hänen miehensä oli majoittunut, ja jäi siihen makaamaan. Kun leiviläinen aamulla nousi, avasi talon ovet ja astui ulos lähteäkseen jatkamaan matkaa, hän näki sivuvaimonsa makaamassa talon ovella, kädet kynnykselle ojennettuina. Hän sanoi vaimolleen, nouse niin lähdetään. Mutta vaimo ei vastannut. Mies nosti hänen ruumiinsa aasin selkään ja palasi kotiseudulleen.
Tässä tulee ihan fyysisesti paha olo aina, kun näitä jakeita lukee. Ja mulle nousee mieleen, että kun Mongoliassakin naisen asema oli erilainen kuin täällä, niin muistan pari raiskattua naista, joiden kanssa niin kuin tavallaan se, mitä siinä oli ollut tapahtunut, niin kun ei sanoja löytynyt, niin luin tämän ja sen jotenkin, että sinulla itselläsi ei ole tässä mitään hävettävää, tälle naiselle sanoin, että kun usein noissa kulttuureissa raiskatuksi tullut kokee häpeää, niin luin sen, että sinä itse et ole tässä mitään pahaa tehnyt, että sinä olet kokonaan uhri ja sen jotenkin sen vapautuksen siinä yritettiin, kun ei hän pystynyt puhumaan siitä. Se oli niin häpeällistä.
Lootin tarinassahan on tämä sama.
Kyllä.
Ja siinä on enkelit. Ja nämä enkelit auttaa. Mutta minkä ihmeen takia tässä ei nyt niinku, ei huudeta Herraa eikä enkeleitä, eikä kukaan enkeli pelasta tässä tilanteessa.
Niinpä. Joo, siksi kun ollaan tuomarien ajassa. Ollaan siis tässä Israelin sekavimmassa vaiheessa tietyssä mielessä, että siis moraali on ihan sekaisin, eikä johto kontrolloi millään tavalla, ja myöskin kaikki pelisäännöt on hukassa.
No sitten tämä jatkuu tämä tarina vielä järkyttävämmin. Leeviläinen ottaa veitsen, siis tulee kotiin, ottaa veitsen, palottelee tämän sivuvaimon ruumiin 12 osaan ja lähettää ne kappaleet joka puolelle Israelia. Ja sitten luen tästä jakeesta 30. Kaikki, jotka tämän näkevät, sanovat, mitään tällaista ei ole tapahtunut eikä ole nähty milloinkaan sen jälkeen, kun israelilaiset lähtivät Egyptistä. Harkitkaa nyt tarkoin ja sanokaa, mitä on tehtävä.
No, tämähän on ihan järkyttävä tämä, miten hän toimii tässä, mutta kyllä tässä nyt kuitenkin sellainen valopilkku on, että hän lähtee hakemaan oikeutta, että näin ei saa tapahtua. Ja vaikka on hänen oman kansansa sisällä tapahtunut asia, niin että tällaista ei ole tapahtunut ja niin kuin, että sanokaa mitä on tehtävä. Että nyt täytyy benjaminilaiset vetää tilille tästä. Tämän, niin kuin, joku oikeus sentään.
Joo. Ja kun tässä puhutaan palottelusurmasta, niin valitettavasti tämän päivän lehdistäkin saa lukea näitä, että kyllä ihminen ei todellakaan ole tämän kummemmaksi tullut.
Mutta tässä ei tehty varmaan niin kuin pahuuttaan sitä, koska se oli jo kuollut, vaan hän halusi lähettää näille heimoille sen tavallaan sitten niin kuin oikeuskäsittelyä varten. No, tämä luku 20 alkaa otsikolla, että Israelin heimot päättävät rangaista gibealaisia. Eli tässähän syttyy nyt sisällissota. Minkähän takia nämä benjaminilaiset ei luovuta näitä rikkoneita heimolaisiaan?
Olisiko se tämmöinen kunnia kysymys? En mä muuta keksi muuta kuin, että...
No pitääkö, onko tämä tämmöistä hyvää veliverkostoa, että kun satut nyt olemaan samaan, niin ei nyt viittitä, että painetaan villasella. Että onko tämä vähän tällaista?
Todennäköisesti kyllä juuri niin.
Joo.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
Jatkamme keskustelua Tuomarien kirjan luvuista 20 ja 21. Minä olen Aino Viitanen. Eli olemme tilanteessa, jossa tämä leeviläinen on palotellut sivuvaimonsa ruumiin ja lähettänyt kappaleet Israelin kaikkiin osiin. Ja jakeessa luku 20 ja 6 sanotaan, tein sen törkeän ja pöyristyttävän teon vuoksi, jonka gibealaiset ovat Israelissa tehneet. Nyt Benjaminin heimo ei halua lähteä rankasemaan omia heimolaisiaan ja syttyy veljessota. Ja tilanne etenee sillä tavalla, että israelilaiset lähtivät Beetteliin kysymään Jumalalta nyt neuvoa. Jakeessa 18. Minkä meidän heimoistamme pitää ensimmäisenä lähteä taisteluun benjaminilaisia vastaan? Herra vastasi, Juudan on lähdettävä ensimmäisenä. Miksi näin?
Juuda oli pääheimo. Se oli niin kuin myöhemmin koko etelävaltakunta oli Juudaa. Ja se oli tämä koko valtakunta oli niin kuin jo siinä heimoliiton aikana vähän niin kuin keskeltä poikki siitä Juudan pohjoispuolelta, jossa just Benjamin on. Jostain tällaista syystä ehkä.
No alussa näyttää, että israelilaiset eivät saavuta voittoa. He häviävät kaksi taistelua, mutta kuitenkin he edelleen kysyy Herralta neuvoa ja tottelee näistä tappioista huolimatta, koska Herra vastasi, että teidän on jatkettava taistelua ja sitten edelleen huomenna minä annan teidän kukistaa heidät. Mikä viesti tässä voisi olla meille?
Niin tässä on mielenkiintoista, että kun sinne lähdetään, niin kysyttiin ensimmäiseksi, että minkä heimoista kuuluisi mennä, mutta ei varsinaisesti sitä rukousta hänen edessään, että vaan että kuka sinne nyt ekana menee. Sitten sen jälkeen tulee nämä kerrat, kun on epäonnistuttu, niin pitääkö meidän vielä jatkaa taistelua ja sitten mennään israelilaiset Beetteliin, istuivat itkien Herran edessä, jae 26, ja paastosivat iltaan asti sekä uhrasivat polttoja yhteysuhreja ja tiedustelivat Herralta neuvoa. Eli sitten kun on epäonnistuttu, niin sitten tullaan vasta hakemaan sitä neuvoa ja johdatusta tähän, että...
Joo, ja tämähän kaiken kaikkiaan, siis tämä mitä nyt näissä luvuissa kerrotaan, niin tämä on tämmöinen ihan järkyttävän sisällissota, joka jäi kansan muistiin, koska vielä Hosean kirjassa tämä mainitaan pariin kertaan, ja siihen on sentään Hoseaan mennyt 300 vuotta, niin esimerkiksi Hosea 9. Te olette vaipuneet syvälle turmioon niin kuin gibealaiset muinoin. Taikka Hosea 10:9. Israel, sinä olet tehnyt syntiä Gibean päivistä asti, et ole yhtään muuttunut. Eli siis tämä kertomus on elänyt tämmöisenä julmimpana, inhottavimpana kertomuksena sukupolvesta toiseen.
Mutta ehkä meille se opetus siinä olisi, että pitäisi alun perinkin kysyä Herralta neuvoa, että mitä pitäisi tehdä, pitääkö ylipäätänsä lähteä sotaan ja miten tulee toimia. No sitten tässä käy näin, että kuitenkin lopputulema on se, että he alkavat surra sitä, että Benjaminin heimo häviää kokonaan. Eli Israelin kansasta häviää yksi tärkeä osa ja kansa itkee taas luvussa 21, jakeet 2 ja 3. He tulivat Beetteliin ja istuivat siellä Jumalan edessä iltaan asti itkeen suureen ääneen. He sanoivat, miksi oi Herra, Israelin Jumala, tällaista piti tapahtua Israelille. Nyt puuttuu Israelista kokonainen heimo. Sitten ne alkaa pohtimaan sitä ja ilmeisestikin Herran edessä, että miten me saadaan pelastettua tämä heimo. No, minkälainen ratkaisu tähän löytyy?
Niin tässä oli hyvä mainita se, että oli aikaisemmin jo sovittu israelaisten kesken, että kukaan meistä ei anna tytärtään vaimoksi benjaminilaisille. Eli ensin oli sovittu näin.
Kyllä. Mitä sitten tapahtui?
Niin, jolloin niitä piti saada nyt vaimoja sitten kuitenkin.
Se oli se ongelma tässä.
Joo, niin oli ihmeellinen ongelma sinänsä. ja ne lähtee hakemaan niitä sitten muualta.
Ja oliko se sitten 600 benjaminilaista, luki jossakin, vain 600 benjaminilaista pääsi pakenemaan autiomaahan silloin, kun se hyökkäys tapahtui?
Joo, kyllä, tuossa luvun 20 jakeessa 47.
Joo.
Eli he eivät tuhoutuneet siinä ja nyt pitäisi sitten löytää näille vaimot. Tässä nyt ilmeisesti tehdään taas sitten uutta ryöstöä. Menkää Gileadin Jabesiin ja surmatkaa sen asukkaat, myös naiset ja lapset. Kaikki miehet ja ne naiset, jotka ovat maanneet miehen kanssa, on julistettava Herralle kuuluvaksi uhriksi ja surmattava. Eikö tämäkin kuulosta aika järkyttävältä?
Niin tässä näkee, miten väkivalta synnyttää vaan väkivaltaa. Jos nyt mennään taaksepäin, mistä tämä alkoi sieltä, niin tässä on niin kuin tämä kierre. Jos yhteen lasketaan nämä, joo, kuinka monta kuolee tässä, niin...
Se menee just tuolla, että synti lisää syntiä. Että se siinä, niin kun elämä lähtee menemään perusteellisesti vikasuuntaan, niin silloin se tuottaa tällaista hedelmää just. Ja niin kuin tämmöisessä kauhukertomuksessa voisi välillä palauttaa mieleen vaikkapa se, mitä Hamas teki äskettäin israelilaisille, eli siis tämmöistä aivan silmitöntä tappamista, ja sielläkin oli raiskauksia ja kaikkea tällaista, eli valitettavasti maailma on tällainen, ja tässä nyt tällaista maailmaa on kuvattu.
No he huomaa, että siellä kun kansa kokoontuu, niin siellä ei ollut yhtään jabesilaista mukana. Kävi ilmi, että Gileadin Jabesista ei ollut saapunut ketään yhteiseen kokoukseen. Ja silloin israelilaiset lähettää Gileadin Jabesiin 12 000 sotilasta ja piti surmata kaikki nämä naiset ja lapset. Mua tässä jotenkin surettaa se, että kaikki ne, joilla on jo perhettä, naiset, jotka ei ole neitsyitä, niin kaikki vaan tapetaan. Ja sitten todetaan tässä, että Gileadin Jabesissa oli 400 nuorta tyttöä, jotka eivät olleet maanneet miehen kanssa. Heidät tuotiin israelilaisten leiriin, joka oli Siilossa Kanaanin maassa. Sen jälkeen lähetetään sananviejiä benjaminilaisten luo tarjoamaan rauhaa. Ja heille osoitetaan, että tässä nyt on teille näitä neitsyitä vaimoksi. Mutta naisia on liian vähän. Sieltä puuttuu 200 naista, 200 vaimoa. Ja sitten tulee se aivan käsittämätön juoni, millä tavalla saadaan sitten vaimot näille lopuille. Ja vanhimmat, jotka silloin oli tietysti varmaan Jumalan asettamia vanhimpia, saavat ajatuksen. Siellä varmaan vietettiin lehtimajan juhlaa. Näin mä ymmärtäisin, vai mitä oot Eero mieltä? Tässä sanotaan näin jakeessa 19. Siilossa kaupungissa, joka sijaitsee Beetelistä pohjoiseen ja Lebonasta etelään, Betelin ja Sikemin välisen tien itäpuolella, oli tapana joka vuosi viettää juhlaa Herran kunniaksi. Oliko kyseessä lehtimajan?
Se on täysin mahdollista, mutta mua kiinnostaa tuo maantieteellinen määritelmä, koska se on niin tarkka, että on kiinnostavaa, että se on just noissa siellä on.
Ja vanhemmat sanoo nyt näille benjaminilaisille, menkää silloin viinitarhoihin väijymään. Kun kaupungin tytöt tulevat tanssimaan, hyökätkää viinitarhoista esiin. Ryöstäkää kukin itsellenne silosta tyttö vaimoksi ja palatkaa kotiseudullenne. Kun heidän isänsä tai veljensä tulevat valittamaan meille, me vastaamme, antakaa armon käydä oikeudesta. Me emme voineet Gileadin Jabesia vastaan käydyssä sodassa hankkia vaimoja kaikille. Ja te ette olisi voineet itse antaa tyttäriänne heille, koska silloin olisitte syyllistyneet valanne rikkomiseen. Ja sitten nämä benjaminilaiset tekee tämän neuvon mukaan. Jokainen ryösti yhden tanssivista tytöistä itselleen vaimoksi ja palaa perintömaille, rakentaa hävitetyt kaupungit ja asettuu niihin asumaan.
Kamala loppu.
Joo.
Mutta onko tästä muuten tullut se neidonryöstöjuttu, kun joskus häissä ennen vanhaa oli tapana, oli joku ohjelmanumero, joku tämmöinen neidonryöstö, niin onko se täältä?
Mä luulen, että aika monissa kulttuureissa on tämä morsiamme ryöstö ollut. Siellä Mongoliassakin tapasin lähes 80-vuotiaan naisen, joka oli tullut nuorena ryöstetyksi. Se oli 2000-luvun alkua, kun hänet tapasin. Ja oli mielenkiintoinen keskustelu kysyä sitten häneltä, että minkälainen avioliitto siitä tuli ja hän sanoi, että kyllä ensimmäiset 5 vuotta meni niin, että hän vaan itki ja suri, että hän elämässä näin kävi. Mutta sitten hän ymmärsi, että tämä on nyt hänen elämänsä ja lopulta he toisiinsa tutustuivat ja rakastuivat. Ja muistaakseni 8 lasta syntyi ja hän sanoi, että siitä sitten lopulta tuli hyvä avioliitto, mutta olihan se alku ollut todella järkyttävä.
Meillä siis näissä pelleillään tällä, siis leikitään tällä neidonryöstöllä, että mukaan morsia ryöstetään vähäksi aikaa ja sitten pitää tehdä jotain ja sitten se tuodaan takaisin. No onpa mistä perua hyvänsä, mutta että aika erikoinen on tämä kertomus. Mutta jakeen 12, ennen kuin Eero vedät yhteen tätä, niin antakaa armon käydä oikeudesta. Voiko tässä nyt nähdä jo jotenkin Jumalan käden?
No ainakin siinä lauseessa. Kyllä, joo. Joo. Että kyllähän tämä tuomarin kirjan näissä luvuissa ja muissakin luvuissa pitää ikään kuin kaivaa se oikea sanoma, joka peittyy tämmöisen ihmisten synnillisyyden ja jumalattomuuden alle. Ja Raamattu on todella sinne ihmeellinen kirja, että se kertoo niin realistisesti kaikki nämä raakuudet, että se Raamattu lukija pöyristyttää, mutta sitten kun lukee sanomalehtiä tänä päivänä, niin huomaa, että sama meno, että tämmöinen kirja tämä on näköjään. Mutta tämä on kuitenkin Jumalan pelastussuunnitelman kirja, ja se Jumala ei ole katkaissut ikään kuin omaa suunnitelmaansa siksi, että nämä mokaa tässä aika pahasti. Niin mun mielestä siinä on jo evankeliumi sinänsä sisällä.
Ja sitten tämä, että benjaminalaiset olivat raskaasti rikkoneet, he olivat syntiä tehneet ja heidän olisi kuulunut tulla kokonaan tuhotuksi. Mutta tässä sitten niin kuin armo kävi oikeudesta, heidän annettiin jäädä henkiin yhdeksi Israelin heimojen joukkoon ja heille niin kuin nämä vaimot sitten tässä niin kuin järjestyy ja he jäivät henkiin. Että se niin kuin armo käy oikeudesta, ymmärrän sen tässä, että kyllähän heidät olisi kuulunut, niin kun lähdettiin siihen sotaan, niin ei lähdetty sillä mielellä sotaan, niin sitten katsotaan, että sieltä nyt muutama jää, vaan he lähtivät todella siihen sotaan ja sitten näin niin kuin kuitenkin armo kävi oikeudesta.
Mä tosta nyt huomasin, että Paavalihan sanoi, että minä olen Abrahamin jälkeläinen Benjaminin heimoa. Että jos tämä heimo olisi niin kuin tuotunut, niin meillä ei olisi Paavalia. Aika kiehtova ajatus. Joo, Jumalan pelastussuunnitelman kirja. Tämä on ihmeellistä. Mä joskus ajattelen, kun mä ajattelen tuomarin kirjan kokonaisuutena, että tämä on vähän niin kuin Suomen kirkon historiaa muutettavat muuttaen. Herätyksiä välillä ja sitten oikein syviä alennuksen kausia ja taas herätyksen aikaa taas huonompaa. Että siis tällä tietynlaista aaltoliikettä tämä kirkon historia on, Jumalan valtakunnan historia on ja kuitenkin koko ajan niin kuin Jumala pelaa omaa peliänsä tässä eikä hylkää kansansa eikä meitäkään.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoiletko Eero tähän loppuun?
Niin Herra, kaikkien näiden kummallisten tekstien ääressä me kiitämme, että sinä olet vapahtaja, sinä olet syntien anteeksi. Anteeksi Herra, meidän elämämme on kummempaa, jos omat syntimme tunnemme. Mutta kiitos, että saamme tulla syntisinä sinun luoksesi ja uskoa, että Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit on tänään anteeksi annettu ja saamme kuulua sinun kansaasi. Aamen.
Uusien raamattupiirien ilmoittautuminen ja meille osoitetut kysymykset voi lähettää osoitteella radioraamattupiiri@sro.fi. Kuulumisiin jälleen viikon kuluttua.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi